flettojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin liturgjik, sot me 14 gusht kisha përkujtoj Shën Maximilian Kolbe, martir i kampeve naziste të Shfarosjes. Dje Papa Benedikti XVI lartoi Zotit lutjen për paqe me ndërmjetësimin e Shën Maximilian Kolbes. Po kush ishte Shën Maximiliani?
Raimondi, ky ishte emri pagzimit, më vonë rregulltar franciskan konventual me emrin Maximilian, lindi në Zdun Skavola në Poloni më 7 janar 1894. Më 1939, kur Gjermanet pushtuan Polonin, Kolbe vijonte të jetonte në qetësi në kuvendin e vet. Mbajti me njëherë qëndrim të prerë e të hapur kundra nacionalsocialistëve. U bë kështu njëri pa dëshrushëm. Prandaj nazistët e internuan në kampin e tmerrshëm të Shfarosjes të Auschwitzit. Ishte muaj i shkurt i vitit 1941.
Që nga kjo dit, ai nuk ishte më as Raimondi e as at Maximiliani, por numri 16670, aty nga fundi i korrikut të njëjtit vit, ndërsa një nga të internuarit dënohej me vdekje, at Kolbe u treguaj gatshëm të zinte vendin e të dënuarit. Fali jetën e vet për të shpëtuar një jetë tjetër. Pas 2 javë, vuajtja ishte papërshkrueshme. Ai shtrinte krahun për gjilpërën me acid fenik, ndërsa buzët shqiptonin për herë të fundit mbi tokë të fale Mari. Ishte nata solenitetit e të ngjitur të zojës bekuar në qiell, e ai nuk i kishte mbushur ende 47 vjetet.
E dje në audiencën e përgjithshme, duke kujtuar Shën Maximilian Maria Kolben dhe Shën Tereza Benediktin e Kryqit, Edith Stein, që e përfunduan me martirizim jetën e tyre toksore në të njëjtin kamp naziste për qëndrimit, Papa theksoi:
Në dukje, jetet e tyre mund të konsiderohen një disfatë vërtet, por pikrish në martirizimin e tyre shkelqen drita e dashurisë që mund errësirën e egoizmit e të urrejtjes. Njihen si të Maximilian Kolbes fjalet e me poshtme që a i tha në kulmin e tërbimit e përsekutimit nazist. Urrejtja nuk është forcë krijuese, krijuese është vetëm forca dashurisë. E provë historike dashurisë e ti ishte dhurimi bujarëve të vetës për shpëtimin e shokut të burgut të cilit i zuri vendin e bunkerin e Uris, ku edhe do të vdiste me 14 gusht 1921.